Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o presudi od 45 godina zatvora Veselinu Vlahoviću Batku, poznatom kao monstrum iz Grbavice, zbog zločina koje je počinio nad Bošnjacima i Hrvatima. Da li će ključna politička figura u Srbiji Aleksandar Vučić učestvovati u dijalogu sa Prištinom u Briselu 2. aprila? Šta kažu kosovski analitičari o mogućnosti dogovora? Uprkos političkim preprekama, robna razmjena Srbije i Kosova i dalje premašuje 100 miliona evra. Da li u Srbiji postoji prostor za djelovanje novih stranaka? Ovo su prostavljenim stavovima vlasti i opoziciju u Crnoj Gori o članstvu u NATO-u.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o presudi od 45 godina zatvora Veselinu Vlahoviću Batku, poznatom kao monstrum iz Grbavice zbog zločina nad Bošnjacima i Hrvatima u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići 1992. godine.
Korak dalje.
Ovo je maksimalna i najveća izrečena kazna za ratni zločin na sudu BiH. U jednom od najobimnijih predmeta ratnog zločina na državnom sudu iskazima desetina svedoka utvrđen je krvavi obrazac po kojem je Vlahović odvodio i ubijao svoje žrtve, uglavnom pucanjem u glavu. Tužilaštvo BiH najavilo je žalbu na 6 tačaka optužnice sa koje je oslobođen, dok će se odbrana žaliti na visinu kazne. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Pljesak u odjelu za publiku u sudnici suda Bosne i Hercegovine pratio je izricanje presude monstrum iz Grbavice Veselinu Vlahoviću Batku. Sudski bilans otkrio je stravičnu statistiku. 31 ubistvo, 14 nestanaka osoba za koje se vjeruje da ih je ubio, 13 silovanja, više od 50 premlaćivanja i teških povreda. Sudija Zoran Božić ovaj krvavi pohod monstruma iz Grbavice u prvostepenoj presudi osudio je na najveću moguću kaznu.
U okviru širokog sistematičnog napada vojnih i paravojnih snaga Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a potom Republike Srpske usmjerenog protiv civilnog stanovništva grada Sarajeva, kao pripadnik tih snaga na diskriminatornoj osnovi, vršio progon nesrpskog civilnog stanovništva na nacionalnoj vjerskoj osnovi, to ubistvima, mučenjima, silovanjima, prisilnim nestancima, zatvaranja protivno osnovnim pravilima međunarodnog prava, drugim nečovječnim djelima, odvođenjima u ropstvo i pljačkom njihove imovine, čime je počinio. Krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Stoga ga vijeće ovog suda na osnovu odredbe člana 285 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina.
Vlahovića i tužilaštvo Bosne i Hercegovine teretilo po 66 tačaka optužnice. Po 60 je osuđen. Na preostalih 6 oslobađajućih najavljena je žalba, dok je tužilaštvo, kako prenosi glasnogovornik Boris Grubešić, zadovoljno visinom kazne.
Čula su se svjedočenja o ubojstvima žrtava pred očima njihovih ukućana, o silovanjima majki pred očima njihove malodobne djece, o silovanju i seksualnom zlostavljanju žena u visokom stupnju trudnoće, o premlaćivanjima, teškim zlostavljanjima. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine temeljito izvođenjem velikog broja svjedoka dokazivalo odgovornost ovog optuženog.
Sud je utvrdio kako je Batko odgovoran i za ubistva Gorana Čengića te njegovog komšije Husnije Ćerimagića. Osuđen je i za ubistvo šestogodišnje Azre Pecar, koju je zajedno sa cijelom porodicom, njih 13, najprije natjerao u Minsko polje. Sudija Božić.
U kom trenutku su optužnjava druga osoba u namjeri da ostale članove porodice Pecar liše života, iz vatrenog oružja prema njima otvorili vatru, svjesni da će time isprovocirati otvaranje vatre i sa vatrenih linija, koje su u blizini držali pripadnici armije Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske. U kojem trenutku je otvorena vatra sa tih vatrenih linija, uslijed čega su ispaljeni projektili pogodili oštećenu malodobnu Pecar Azruk, čiji Omera, rođen 86. godine, Pecar Dišu, rođen 22. godine. Nanijevši im povrede koje su kod obje prouzrokovale smrt na licu mjesta, dok su se djelovanja projektila zadobili povrede oštećena Pecar Mubera, Pecar Sena i malodobna Pecar Alma.
Azrin Amidža Sead žali što nema veće kazne.
Satisfakcija za sve ove koji su pretrpili teror od strane Vlahovića, s jedne strane. S druge strane, žao mi je što u našem zakonu ne postoji veća, rigoroznija kazna, jer ipak ta kazna ne može povratiti naše najmilije.
Samo dan nakon što je odveo i ubio 3 osobe, Batko je, navodi se u presudi, juna 1992. godine došao u zgradu u blizini pijace na Grbavici, odakle je iz samo jednog haustora odveo Fadila Poričanina, Željka Josipa Antolića i Sulejmana Halilovića. Svu četvoricu je ubio. Fadilova supruga Ismeta sjeća se kako je odveo njenog muža, a nakon toga i komšije.
Otkud će Otišao je ovdje vrata i viko, ima li koga, a izašla je pokojna Milijana i rekla, pa nema. Kaže, odvosi, kaže, sad će on vidjeti. I otišao je gore po Željku i Josipa, došao po Sulju i uzeo je njiha i odvoj nikad više ništa.
Našli su ih 1999. godine u grobnici na Vracama. Uz ubistva i premlaćivanja Vlahović je osuđen i za silovanja. Edina Kamenica, novinarka Lista oslobođenje, bila je jedan od svjedoka na suđenju Vlahoviću. O kazni kaže...
Trijumf pravde, ja bih prije svega rekla, ako se može uopšte govoriti jel, u kategorijama pravde u životu. Pitam se, i to je ono što u meni stvara gorčinu, šta bi bilo da je Veselin Vlahović 2001. godine, umjesto što je pušten iz zatvora Spuž, da je ovdje prebačen u sarajevski zatvor. I kada sam svjedočila, jer me je tužilac pozvao povodom tekstova svojih koje sam pisala, Vlahović mi se obratio i onako cinično rekao, kao je, pa evo, čuo sam da sam bio i na vašim vratima, a evo koliko vidim vi ste i živi i zdravi. Ja sam mu rekla da, vi ste bili na mojim vratima i pitali ste ima li ovdje Turaka. Da je odgovor bio da, ja ne bih bila ovdje gdje sam sada.
Vlahovićev advokat Radivoj Lazarević najavio je žalbu na presudu. Podsjetimo, Vlahović je uhapšen u španskom gradu Alicante prije 3 godine, kada je policiji priznao ubistva najmanje 100 muslimana. Na sudu Bosne i Hercegovine bokser, rodom iz Nikšića, sve vrijeme je negirao krivicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
U nastavku emisije o predstojećem dijalogu Beograda i Prištine, državni vrh Srbije će do pregovora 2. aprila u Briselu biti u neprekidnom zasedanju. Nakon još jednog sastanka, Nikolić Dačić-Vučić, savjetnik predsjednika Marko Đurić, preneo je da je situacija dramatična kao pre Dayton i Rambuje, te da će se Srbija posle 2. aprila, bez obzira na rezultat dijaloga, suočiti sa izuzetno teškim posljedicama. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Brisel ništa manje teži nego Dayton ili Rambuje. Tim poređenjem savjetnik predsjednika države Marko Đurić opisuje kako državni vrh vidi poziciju Srbije uoči odlučujuće runde dijaloga sa Prištinom u Briselu 2. aprila.
Situacija u kojoj smo se danas našli nije ništa manje složena i ništa lakša od one u kojoj se naša zemlja nalazila prilikom pregovora u Daytonu i prilikom pregovora u Rambujeu.
Šta znači dramatična situacija i teške posljedice sa kojima će se, prema oceni koju je Marko Đurić preneo nakon sastanka predsjednika države, premijera i prvog potpredsjednika Tomislava Nikolića, Ivice Dačić i Aleksandra Vučića, zemlja i građani suočiti bez obzira kakav bude ishod razgovora u Briselu. Srbija se nalazi u dilemi da bira između dva veoma teška puta, odgovara Đurić.
Jedan put je prihvatanje rješenja koja nisu idealna i koja su veoma teška za celu Srbiju, a drugi put je put u kome mi nismo u poziciji zbog toga što druga strana nije bila spremna da ide ka kompromisu, da prihvatimo ono o čemu se razgovara. Veoma nam je važno da drugog dođemo u priliku da procenimo elemente koje nudi druga strana da bismo bili u stanju da tu odluku donesemo.
Od napretka u dijalogu sa Prištinom zavisi da li će Srbija dobiti datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, a sam premijer i glavni pregovarač Ivica Dačić poručuje da nije optimista da će zajednica srpskih opština uopšte biti i formirana zbog protivljenja Prištine da je se dodeli izvršno ovlašćenja, od čega Beograd za sada u zvaničnim izjavama ne odustaje. Ulozi su i ovoga puta jako visoki i ima razloga da se govori o dramatičnosti situacije, ocenjuje spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić, ali kaže da se ne može govoriti o stepenu dramatičnosti danas i onom uoči i nakon Rambujea.
Znamo koje su bile posljedice neprihvatanja Rambujea, koliko su one bile dramatične. Naravno, takve posljedice danas ne očekujemo. Međutim, sigurno je da bi izostanak sporazuma, izostanak uspeha dijaloga sa Prištinom imao veoma loše i teške posljedice za Srbiju. Sigurno je da bi proces eurointegracija došao u duboku krizu, zastao bi sa velikim neizvesnostima kako bi se dalje nastavio.
I dok se nakon sastanka u Beogradu uglavnom govorilo o težini situacije i posljedicama, upravo sa Kosova je direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin nagovestio sa čim ide delegacija Beograda u Brisel.
Pa zato da smo hteli da prihvatimo Ahtisarijev plan, mi bi to već uradili.
Ne može, Ahtisarijev plan nije dobro rešenje, da je Ahtisarijev plan dobro rešenje, ovde bi Srbi živjeli bolje, ali kao što vidite i Srbi koji žive u opštinama koje su ustanovljene i vođene po Ahtisarijevom planu, ne ističu se ni zaštitom u smislu prava, ne ističu se ni ekonomskim napretkom, ne ističu se ni povećanjem svoje brojnosti.
Poslednje poruke iz Beograda ne pružaju više optimizmu u odnosu na prethodne dane u ishod dijaloga. Situacija je krajnje neizvesna, ocenjuje Vatroslav Vekarić.
Sigurno je da su ovo trenuci kada se obe strane u svojevrsnoj igri živaca, ako hoćete, pokušavaju da obezbede što više ustupaka u posljednjem trenutku. Nije sasvim jasno u ovom trenutku koliko će ti ustupci biti mogući, da li postoji spremnost ne samo Prištine nego i Brisla da određene ustupke Beogradu uradi, i s druge strane ostaje također kao neizvesno da li je Beograd spreman na takav ustupak koji bi značio da prihvati bar deo nečega što do sad nije bilo na stolu, ali ne i sve ono što je tražio.
Još nije poznato hoće li se potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić pridružiti premijeru Dačiću na pregovorima u Briselu 2. aprila. Savjetnik predsjednika Marko Đurić kaže da će sastav delegacije biti poznat u ponedeljak. Sve odluke će biti donete zajednički, a politička odgovornost za svaku odluku podeljena između svih ključnih političkih činilaca, rekao je Đurić. Uticajni Bečki standard primećuje da je kosovsko pitanje u Srbiji postalo nacionalna dilema i da to najbolje odražava izjava potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, koji je govorio o 11 dana pakla između 7. i 8. runde dijaloga sa Prištinom. Kada Vučić govori o dijalogu, to zvuči kao faustovska dilema, kao da dve duše žive u jednom telu koje žele da se odvoje jedna od druge. Jedna teži u budućnost, Evropsku uniju, a druga želi da ostane na Kosovu, na svetoj srpskoj zemlji, kolevci srpstva. Obe stvari, to se sve jasnije uviđa u Beogradu, neće moći da se dobiju, konstatuje Bečki standard. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A ko ima stvarnu moć u Srbiji, u nastavku i satiričnog pera Predraga Lucića, koji beleži razgovor Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića.
Da ste zapali za taj Brisel komutar, ako hoćete idite vi umjesto mene, ja i ovdje imam šta da radim, a neko neki. Ne, neću ja da se naturam. Hoćete da kažete da sam se ja naturao? Nisam bre tako mislio, samo mi je malo čudno što su pozvali baš tebe, a Kobajagi se ne zna ni ko te pozvao ni da li si uopšte pozvan. Ne zna se ni da li ću da idem, a ne zna se ni da li neću da idem. Kako se ne zna? Pa znate kako kaže ona stara vranjanska, će da idem makar da ne stignam. Mnogo si mi konspirativan, sine Saško. Jedino što ne kriješ, da ovi sa zapada ozbiljno računaju s tobom. Doživljavaju te, vidim, ko najmoćnijeg čovjeka u Srbiji. Vidim ja, vi ćete da puknete od ljubomore. Moram da ti priznam da osjećam nelagodu kad vidim da te nazivaju vladarom u senci. Što baš tebe? A šta bi vi da vas tako zovu? A što da ne? Zato što ne ide. Gdje to ima da predsjednik države bude vladar u senci? Ali ja se osjećam nekako krajnuto, ko da sam gurnut u senku. Ako, predsjednič, ako. Što se mene tiče, bolje da se osjećate ko u senci, nego da se osjećate ko vladar.
Nakon satire ponovo o politici iz ozbiljnog ugla. O dijalogu Kosova i Srbije bilo je reči na konferenciji u Prištini šta posle 2. aprila u organizaciji Grupe za pravne i političke studije, javlja Amra Zineli.
Bivši ministar spoljnih poslova Skender Hüseyini kazuje da su svi rani pokušaji da se sa Srbijom postigne sporazum bili neuspešni, posjećujući na Rambuje, Beč, te dodatni pregovarački proces posle Beča. On je međutim istako od ovog puta kod njega postoji doza optimizma da stvari mogu da se kreću u pravilnom smeru ukoliko se Kosovo u ovom dijalogu ponaša kao država. Hüseyini je međutim naglasio potrebu za adekvatnim arbitražnim instrumentom koji bi pratio sprovođenje dogovora Kosova i Srbije. Očekujem da će ovaj dijalog na kraju rezultovati početkom jedne teške, ali normalne komunikacije između Kosova i Srbije kao dve nezavisne suverene države. Ukoliko bi to bio konačan rezultat, onda se možemo nadati da će to biti prvi put u istoriji ovih dveju država da se stvori mogućnost da Kosovo i Srbija uspostave fundamentalne premise za održiv mir, a što se treba okončati jednim mirovnim sporazumom ratifikovanim u oba parlamenta, ali sa adekvatnim međunarodnim arbitražnim instrumentom, Što se njegovog sprovođenja tiče, kazuje Hjuseni, dodajući da je sve to sad zasad nejasno. Špend Ahmeti iz opozicijnog pokreta Samoopredeljenje navodi da je situacija veoma napeta i da je nivo nepoverenja između dve strane najveći od posleratnog perioda. On je izrazio ubeđenje da će na Kosovu biti autonomija za Srbije, obzirom da su tri glavna elementa, teritorija, financije i izvršna vlast, sada već vidljiva.
Teritorija se definuje tačno.
Teritorija je sada definisana. 10 opština će formirati zajednicu ili asocijaciju srpskih opština i financije su definisane preko razvojnog fonda za sever koji će koristiti ova asocijacija. I sada je još ostalo da se definišu izvršne nadležnosti te asocijacije. Kažu da neće biti izvršne vlasti, navodeći da će oni vlast preneti na opštine, a ukoliko opština želi preneti ovlašćenja na asocijaciju, to je nešto drugo. Ali jasno je da će opštine, ukoliko se postigne sporazum, odmah kreirati asocijaciju, te potom i skupštinu, a nadležnosti opština će biti prenete na asocijaciju, kazao je Ahmeti. Kosovski publicist Agron Bajrami kazao da je najveći problem dijaloga Kosova i Srbije to što je to najnetransparentniji politički proces u posljednjih 20 godina na Kosovu, a posljedice toga su mnoge kontradiktorne izjave u stavovima dveju strana. On je također istakao da postoji nedostatak planiranja, odnosno šta se može desiti ukoliko se postigne ili ne postigne sporazum između Kosova i Srbije. Kakav god se sporazum postigao, ne vidimo da postoji mehanizam ili plan kako će se taj sporazum sprovesti i ne znamo ko su garanti, koje su to institucije koje preuzimaju odgovornost za sprovođenje, osim naravno vlade Kosova. Dok se Evropska unija sa velikom dozom volje i energije odlučila da posreduje u ovom procesu, pa i da imponira rešenja, ona odbila da preuzme odgovornost njegovog sprovođenja ili da ponudi garancije pošto se sporazum bude postigao. To je zato što mnogo toga oko čega se dogovori u kancelari, teško je sprovesti se na terenu, a naročito na jednom kao što je sever Kosova, kazuje Bajrami. On je dodao da sav ovaj pritisak da se postigne sporazum ostavio je po strani pitanja kao što su ekonomski razvoj, društveni problemi u zemlji te nedostatak održivog demokratskog i razvojnog procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Uprkos političkim tenzijama i nesuglasicama između Srbije i Kosova, razmjena poljoprivrednih proizvoda nije zaustavljena. Prema procenama Hartefak fonda, ukupnom uvozu Kosova Srbije učestvuje sa 20%. O tome je bilo reči na skupu u Novom Sadu.
Robna razmena između Srbije i Kosova u 2011. godini iznosila je 135 miliona evra. Iako je politička klima nepovoljna, razmena nije stala, objašnjava Fatmir Selimi, jedan od istraživača Hartefakt fondacije.
Pa uglavnom iz Srbije žitarice i ove industrijalne biljke kao ulje, znači šećer, isto ima dosta brašna koji ulazi. Sa naše strane, sa Kosova, mislim da uglavnom smo do sada izvodili papriku, crnu papriku, ali to više su uzimali ljudi koji su prerađivali kasnije, borovnicu i pečurke koje su uzimali, prerađivali, prodali kao poluproizvodi ili su kao glavne proizvode.
Osnovni problem predstavljaju administrativne barijere i nepoverenje prema robi koja stiže iz Srbije, odnosno sa Kosova na rafove prodavnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U programu Radija Slobodna Evropa, da li u današnjoj Srbiji postoji prostor za delovanje novih stranaka i na koji način bi neke sveže opcije mogle da unesu dinamiku u učmalu političku scenu? Neke su o tema o kojima se razgovaralo u Centru za kulturnu dekontaminaciju na tribini Nova politička alternativa koju je organizovala kulturna grupa Beton, pripremili Dušan Komarčević i Branka Mihajlović.
U posljednjih nekoliko mjeseci ulazak u političku arenu najavilo je nekoliko stranaka koje su trenutno u procesu nastajanja. Nova stranka bivšeg premijera i člana Demokratske stranke Zorana Živkovića, Liberalni pokret Srbije, već su se predstavili javnosti, a odnedavno se oglasio i Građanski savez oko koga su se okupili neki od bivših članova već nekoliko godina ugašenog Građanskog saveza Srbije. Pitanja koje su organizatori postavili najavljujući tribinu su između ostalog da li su ove nove političke organizacije moguća alternativa zamrznutom partokratskom načinu upravljanja i imali u Srbiji bilo kakve šanse za formiranje jačeg levog bloka poput Sirize u Grčkoj. Nijedna vlada koja je Srbiju vodila od 2003. do danas nije imala politički legitimitet za upravljanje državom, ističe profesorka Vesna Rakić-Vodinelić.
Da li kad gledate, ako uopšte imate toliko živaca, prenose skupštine, da li vam je većina tih lica poznata? Pa naravno, uzmite našeg šefa države. On čovjek ima 60 godina. Od tih 60 godina on je 21 godinu bio profesionalni član parlamenta. On je živeo, dakle, ajde da kažemo, od tog parlamenta. Pa zašto ne bismo mogli da probamo da broj mandata ograničimo na jedan ili najviše dva za vreme nečijeg života? To koliko ja znam, baš ustaje ne možemo da nađemo, ali ja ne vidim nikakvu smetnju, ni pravnu, ni političku za tako nešto.
Jedna od političkih opcija koja pretenduje da zauzme upražnjeni prostor na levom spektru je Građanski savez. Aleksandar Kraus, jedan od osnivača, kaže da će Građanski savez svoju ekonomsku politiku orijentisati ka socijalizmu sa tržišnim zakonitostima.
Mi nismo za da se 24 privatizacije propituju, nego da se cela tranzicija propituje. Sve privatizacije se preispitaju, jer je tu pljačka bez diskusije urađena i da je tu potpuno jasno da je to, da je i rat i nacionalizam i sve to skupa nekome jako dobro došlo, da je to nekome trebalo, da li to bilo u Srbiji, Hrvatskoj ili Bosni, potpuno je svejedno, ili svima. Mi se zalažemo za reintegraciju bivšeg jugoslovenskog prostora na ekonomskom nivou, kulturnom i tako dalje.
Čedomir Petrović iz Liberalnog pokreta Srbije zalaže se za struku iznad svega, toliko iznad svega da ruku pruža i fašistima. Pojava novih stranaka posljedica je nezadovoljstva nastalog tokom tranzicionog perioda, smatra politički analitičar Dejan Vukstanković. On dodaje da će se svaka nova stranka susresti sa monopolizovanim medijskim prostorom, ali i velikim nepoverenjem koje građani imaju prema partijama.
Jako je teško zapravo pronaći neku formulu koja bi bila inovativna i privlačna. I meni se čini da ako govorimo o novim političkim alternativama, da u principu veće šanse da neku delatnu energiju pokaže na političkoj sceni bi imao neki nekonvencionalni politički pristup van stranaka. Dakle, neki pokret nalik Pepe Grillu u Italiji. Dakle, neko ko će bespoštedno moralno kritikovati privilegije političke klase, neko ko će kritikovati neodgovornu politiku koja je vođena pre svega u domenu ekonomije i neko ko će pronaći jedan sistem komunikacije koji će motivisati ljude.
Koliko su ove nove stranke za sada u tome uspele, možda dovoljno govori detalj da je dobar deo ne tako brojne publike otišao davno pre završetka tribine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore, susret vicepremijera i šefa diplomatije Igora Lukšića sa parlamentarcima, iako je bilo predviđeno da se raspravlja o aktivnostima Ministarstva spornih poslova tokom prošle godine, u prvi plan je izbacio suprotstavljene stavove u odnosu na težnje Crne Gore ka članstvu u NATO-u. Argument opozicije da takvu politiku podržava manji deo građana, vlada smatra samo trenutnim stanjem koje će se tokom procesa pristupanja Severnoatlantskoj alijansi promeniti. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Za zemlju kao što je Crna Gora, članstvo u NATO-u je polisa osiguranja, rekao je tokom današnjeg izlaganja pred članovima Skupštinskih odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, vicepremijer i ministar vanjskih poslova Igor Lukšić, dodajući da će dijalog o članstvu u Sjevernoatlantskoj alijansi koji treba intenzivirati biti dijalog suprotstavljenih koncepcija od kojih je članstvo u NATO-u apsolutno superiorna u odnosu na bilo koji alternativni koncept, uključujući i koncept neutralnosti.
Poruke podrške i ohrabrenja upućene tokom majskog samita Sjevernoatlantskog saveza u Chicagu su potvrda da je Crna Gora napravila značajan korak ka članstvu NATO. U junu je uspješno okončan drugi ciklus akcijnog plana za članstvo, dok je treći ciklus počeo 30. oktobra. Crna Gora je ujedno tokom prethodne godine u skladu sa raspoloživim kapacitetima i mogućnostima nastojala da pruži doprinos očuvanju i unapređenju mira i bezbjednosti u svijetu kroz učešće u međunarodnim mirovnim misijama pod vođstvom Ujedinjenih nacija, NATO-a i Europske unije.
Članstvo u NATO je naš strateški cilj i zahvaljujući podršci partnera Crna Gora je spremna da bude član alijanse, izjavio je crnogorski premijer Milo Đukanović tokom nedavnog briselskog sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Andersom Fogh Rasmussenom, koji je rekao da NATO prepoznaje i cijeni regionalnu ulogu Crne Gore kao moderatora na Balkanu, kao i doprinos globalnim mirovnim misijama. Rasmussen je izuzetno pozitivnim ocijenio i formiranje savjeta za NATO, kao i imenovanje nacionalnog koordinatora, čime je demonstrirana jasna opredjeljenost integracije u NATO kao spoljnopolitičkom prioritetu. Dio opozicije koji se TV učlanjenju Crne Gore u NATO oslanja se na istraživanja, a CEDEM-ovo ispitivanje javnog mnjenja od novembra prošle godine kaže da 37% građana podržava učlanjenje u NATO, a da je protiv 38%. Slaven Radunović, Demokratski front.
Zaista me zanima kako su izvjesnije atlantske integracije ukoliko jasno dobijate podršku građana, vaših građana, znači ne američkih, francuskih, njemačkih ili ne znam kojih, nego vaših građana, da oni nisu za to zainteresovani. I zanima me šta treba da se desi u Crnoj Gori pa da vlada Crne Gore prestane da troši novac građana na nešto što njihove građane ne interesuje. Meni je jasno da zbog ozbiljnih nekih razloga koji se tiču vlade Crne Gore vi možda imate obaveze prema određenim u inostranstvu, ali mislim da bi bio red da se prvo poštuje volje svojih građana i interes Crne Gore.
Na samitu NATO-a koji je održan maja prošle godine u Chicagu, na kojem je Crna Gora učestvovala u svojstvu države kontributora u ISAF misiji u Afganistanu, usvojena je deklaracija čiji je jedan paragraf posvećen upravo Crnoj Gori, dio u kom se između ostalog pozdravlja značajan progres koji je Crna Gora napravila na putu ka NATO, ali i povećanje javne podrške za učlanjenje Crne Gore u NATO nije po volji dijela opozicije, funkcioner Demokratskog fronta Milan Knežević.
Demokratski front je za svoje potrebe radio nekoliko istraživanja javnog mnijenja vezano za podršku javnosti ulasku Crne Gore u NATO. Ja vas sada mogu obavijestiti da je podrška građana Crne Gore za ulazak u NATO 28%. I meni nije jasno na osnovu kojeg pokazatelja u ovoj deklaraciji, odnosno u ovom paragrafu, može da stoji da raste povećanje javne podrške za NATO.
Vicepremijer Igor Lukšić je odgovorio podacima iz vladinog istraživanja, ali i argumentom koji se oslanja na podršku koju je vladajuća koalicija dobila na izborima od birača kojima je poznata NATO orijentacija partija iz vlasti.
Ja mogu reći, evo sada, iako to nije bilo planirano za distribuciju javnu, ali nema razloga da po jednom opet istraživanju koje je rađeno za naše potrebe u druge svrhe, na ovom konkretnom pitanju, kada bi bio referendum, odnos bi bio 53-47 protiv članstva NATO. Dakle, ta razlika uopće nije toliko dramatična. Vlada ima mandat da vodi tu politiku, ima mandat da zagovara ono što vjerujemo da su nacionalni interesi, zašto smo dobili podršku građana. I onog trenutka kada se ispuni svi prethodni uslovi, odnosno kada dobijemo pozivnicu za članstvo, treba se dogovorimo na koji način treba provjeriti raspoloženi građan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz drugog u prvi plan.
U temi sedmice Radija Slobodna Evropa u subotu govorimo o predrasudama. Balkan obiluje podozrenjima prema drugom i drugačijem veri, naciji, boji kože, ali nekako je najbolnije kada su ljudi nesolidarni prema onima koji su na bilo koji način hendikepirani. Ankica Barbi Mladinović razgovarala je s Denisom Mihokovićem, koji boluje od cerebralne paralize zbog zamene učionica u školi kako bi ovaj 13-godišnjak mogao do toaleta. Roditelji i drugih učenika na pravili su skandal.
Denis Mihoković, iako u kolicima i s velikim zdravstvenim tegobama, uspješno završava 6. razred osnovne škole i jednog dana želi postati pisac. Kaže da su ga prijatelji u razredu normalno prihvatili, a Iva s kojom sjedi očito ga ne štedi, dira mu laptop i zadirkuje.
Normalno se ponašaju prema meni, samo kad smo se preselili u prizemlje, svoje nisu bile time zadovoljne, a pogotovo ima.
A upravo ta benigna zamjena učionica kako bi se olakšao život dječaku koji boluje od cerebralne paralize izazvala je neviđen otpor velikog dijela roditelja, nevoljkost školske uprave i razotkrila stravične predrasude. Simpatični i vrlo komunikativni Denis, slijep je na jedno oko, drugim vidi samo 10%, ima ugrađenu pumpicu u mozak i sve mu usprkos vrlo dobar je učenik. Denis ne razumije kako ga ne razumiju.
U 5. razredu smo bili na prvom i drugom, a već je u prizemlju. A kad sam na drugom katu, treba mi cijeli sad da dođem dolje. A skala mobila je spoljko puš. Izgubim cijeli sad.
Pobunjeni roditelji 3. C razreda tvrdili su da se zbog jednog učenika gaze prava ostalima i njihovu djecu iz okruženja nižih razreda protiv njihove volje seli na 1. kat među starije učenike 5. i 6. razreda. Žalili su se svim nadležnim institucijama, jedan dan nisu ni doveli djecu u školu, uporno su se oglušivali na preporuke Ministarstva obrazovanja, Grada Zagreba, Agencije za obrazovanje, sve dok na kraju nije intervenirala pravobraniteljica za osobe s invaliditetom.
Roditelji 3. razreda nisu pristajali da njihova djeca odu gore. Bolje je njih staviti u kolica pa na skalomobil pa da probaju tu trešnjavu i kako je neugodno na skalomobilu.
Priču o Denisu, ali i o predrasudama prema ateistima, silovanim ženama, ljudima druge vere i nacije možete čuti u cjelini u subotu u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa u 18 časova.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti: Vlada Srbije umanjila sredstva Nacionalnom savetu Albanaca na jugu zemlje jer nisu učestvovali na popisu. Gazi Bećiri, predsjednik ovog tela:
može da se desi, tražimo da prekidamo sa radom zbog toga što i normalno će se da se izrazi to i na broj stanovnika. Inače, ima i ljudi koji su prihvatili Nacionalni savet dosta i vidi da ima rezultata.
U iščekivanju jedinog TV duela dva predsjednička kandidata na izborima u Crnoj Gori, posmatrači ocenjuju da je dosadašnja kampanja bila negativna. Milica Kovačević:
ovo što gledamo posljednjih dana je razgovor dvojice kandidata o nekakvim temama iz prošlosti, dosta negativne kampanje, ličnih optužbi, kritika, a malo obećanja, malo informacija za građane, malo onoga što je ponuda onih, onoga koji bi pobjedio na izborima.
Kako se obeležava Uskrs po gregorijanskom kalendaru u Republici Srpskoj? Matija Jović:
mi smo ovdje kad smo bili komšije sve jedan koji je bio, bilo musliman, bio katolik, na komšiluku mi smo dva. Tako su nas isti. Ali izmijenjali smo se. Ovdje je se sad promijenilo, oni su otišli, ovi su došli, pa nema ko što je bilo prije.
O djelovanju inicijative Mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Adnan Gavranović:
neki ljudi jako dobro profitiraju od razdvojenosti naše, od toga da naučimo da se ne volimo, pod navodnike. I zato vjerujem da je u Bosni i Hercegovini došlo vrijeme da mladi u stvari pošalju tu poruku, jer mi nemamo, niti smo u našoj kulturi naučeni da kažemo mi nešto trebamo.
U Dubrovniku 28. aprila referendum odvojen od lokalnih i izbora za Evropski parlament. Enes Ćerimagić iz ekološkog udruženja Zelena akcija:
čini se kao da su se ujedinile u želji da ne provode volju građana. I to je, nažalost, zajednički nazivnik svih političkih opcija u gradskom vijeću Dubrovnika, što je za svaku osudu.
O maloletničkom nasilju u Šumadiji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Pošto je Nacionalnom savetu Albanaca, koji okuplja pripadnike te manjine na jednom od najsiromašnijih područja na jugu Srbije, vlada umanjila godišnji novčani iznos koji mu po zakonu isplaćuje, postavlja se pitanje kakve bi posljedice to moglo izazvati. Više pojedinosti, Milan Nešić.
Ako se izuzmu dnevno političke razmirice, jug Srbije i teškoće sa kojima se suočavaju građani sa tog područja su za većinu državnih zvaničnika Srbije već dugo gotovo nevidljivi. Opštine u kojima većinu čini albansko stanovništvo na njihovim mapama puta nađu se najčešće kada treba rešavati probleme koji su izmakli kontroli ili u toku predizbornih kampanja kada treba dati što više praznih obećanja. Sada je jug Srbije ponovo predmet polemika, ali ne zbog ulaganja, već zakidanja novca Nacionalnom savetu albanske manjine. Uzrok je, kako objašnjavaju predstavnici vlasti, bojkot posljednjeg popisa i izbora za predstavnike manjina, zbog čega je zvanično registrovan manji broj Albanaca. Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Gali Bećiri precizira da se radi o umanjenju za oko 50.000 evra, zbog čega za sada nije jasno da li će to telo, inače veoma značajno za pripadnike albanske manjine, uopšte nastaviti sa radom.
Mi smo dostali kritiku, znači Albanski nacionalni savjet nije kriv što nisu izašli na registraciju populacije, na popis stanovnika, zbog toga što bilo je stav partije, ne stav Albanskog nacionalnog savjeta. To su vrlo, vrlo manje sredstva, zbog toga kad se uporediš probleme koje ima albanska zajednica, pogotovo oko u prosvjetu, obrazovanje, sa udžbenicima, sa ovo sve to. Može da se desi, da kažemo da prekidamo sa radom zbog toga što i normalno će se da se izrazi to i na broj stanovnika. Inače, ima i ljudi koji su prihvatili Nacionalni savjet dosta i vidi da ima rezultata u nekim granama, ali ovaj način, znači, ponašanje država prema nama, to je To je stvarno nepredviđeno.
Pre samo nekoliko meseci tenzije i ogorčenje građana izazvane su kada je policija uklonila spomenik poginulim pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, koji su smatrali da su sprečeni u ostvarivanju prava na vlastite simbole onima za koje veruju da su ih zaslužili. Sada se otvara i pitanje da li se smanjivanjem sredstava Srbija na pravi način odnosi prema albanskoj manjini s obzirom na tragična iskustva koja je imala u bliskoj prošlosti. Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović tvrdi da Srbija ima senzibilitet za pitanje manjina i uverava da svojim delima ne želi da doprinosi zaoštravanju situacije na jugu Srbije.
Mislim da ćemo najverovatnije pokušati da ili izvršimo vanredni popis koji će dati zaista stvarno stanje broja stanovnika na jugu Srbije kao jednu od mogućih mera, a druga od mogućih mera jeste da vidimo u koji su zaista realni troškovi Albanskog nacionalnog saveta koje se sa ovim sredstvima ne mogu izmiriti i da se iz budžeta Republike eventualno kroz neki drugi budžetski razdeo obezbedi taj nedostajući deo sredstava. To bi bila dva najjednostavnija i najbrža koraka koja bi se mogla sprovesti.
Umesto konkretne pomoći, jug Srbije do sada od nadležnih uglavnom dobijao prazna obećanja, zbog čega se stvari već nekoliko godina ne pomeraju sa mrtve tačke, što im ipak ne smeta da se utrkuju u izjavama da jug Srbije mora početi da se razvija. Teška situacija u kojoj ljudi na tom podneblju žive, Aleksandru Popovu iz Centra za regionalizam, govori da je argument države koji je iskoristila za smanjivanje godišnje apanaže Nacionalnom savjetu Albanaca potpuno neutemeljen.
Situacija na jugu Srbije prilično je rovita, postoji veliko nezadovoljstvo, ne samo zbog onoga spomenika i zbog drugih stvari, nego jednostavno su ti ljudi tamo ostali postavljeni zbog toga što su uništeni prirodni resursi, ne obnavljaju se novi, nešto naročito. Srbija preko koordinacionog tela čini neke napade, ali to oni smatraju da nije dovoljno i da to ne daje dovoljno brze efekte. Mnogo je nezaposlenog, posebno mladog sveta, i nije slučajno što je najveći broj lažnih azilanata baš iz samog Bujanovca. Tako da, zbog svega toga, kažem, treba činiti još veća napora, nikako ne činiti ovakve poteze.
Ovakvim postupanjem vlasti Srbije nastavljaju sa marginalizacijom, u ovom slučaju albanske manjine, što ukazuje da nastavljaju putem kojim su često išli nosioci gotovo svih prethodnih vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
U nastavku o predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, do kojih je ostalo još 8 dana, u iščekivanju jedinog TV duela dva kandidata, posmatrači ocenjuju da je dosadašnja kampanja bila više negativna, pošto su Vujanović i Lekić uglavnom razmenjivali optužbe po koju uvredu, a bilo je i pregršt praznih obećanja. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Iz dana u dan crnogorski građani slušaju manje više iste poruke pretendenata za budućeg šefa države. Kampanju od samog starta, iako je bila nagoviještena kao pozitivna, boje negativne emocije, u kojima se dvojica kandidata međusobno optužuju i prozivaju za činjenja i nečinjenja u prošlosti. Tako je Filip Vujanović o Miodragu Lekiću rekao da je čovjek bez stava i vizije, a Lekić o Vujanoviću da je kopija predsjednika i produžena ruka DPS-a. Jedno pitanje Vujanović je svom suparniku uporno ponavljao iz večeri u veče.
Da je došao na referendum 21. maja iz Rima, zašto bi glasao? Neka nam kaže za da ili za ne, ali neka kaže.
Odgovor Vujanoviću stigao je sinoć u emisiji Načisto televizije Vijesti, u kojoj je predsjednički kandidat opozicije Miodrag Lekić negirao da je bio protiv referenduma o crnogorskoj nezavisnosti.
Ja sam bio za nezavisnu Crnu Goru, ja nisam nikad mijenjao svoj pogled. Ja nisam htio da učestvujem u stvaranju privatne države.
Da ste bili na referendumu, kako bi glasao?
Vrlo rezervisan prema projektu koji je vodio Milo Đukanović, Svetozar Marović i svo to društvo koje je vodilo stvaranju privatne Crne Gore. Prema tome, ja nisam imao nikakvu inspiraciju da učestvujem tom društvu, ko je učestvovao, svaka mu čast.
Dijaloga i razmjene mišljenja o velikim problemima koji pritiskaju Crnu Goru nije bilo. Lekić se fokusirao na povezanost vladajućeg DPS-a sa kriminalom i korupcijom, odlučno odbacujući tezu da bi njegovo preuzimanje čelne pozicije u državi vodilo njenoj destabilizaciji.
Zbog težnje da doprinesem opštem dobru, ja ću sasvim sigurno sarađivati sa institucijama koje pripadaju drugom političkom taboru. Ali s druge strane ću se sukobiti sa svima onima u vlasti, ukoliko krše ustav, ukoliko krše zakon, ukoliko nastave sa mafijaško-korupcionaškim stilom, oni će u meni imati protivnika.
Vujanović je pak od tribine do tribine obećavao bolju Crnu Goru sa višim životnim standardom, novim opštinama, aerodromima i društvom jednakih šansi.
I gradit ćemo Crnu Goru kao dio Evropske unije, jer tamo moramo da budemo. Za takvu Crnu Goru, za bolja Pljevlja, za bolji život svih građana, za život koji vrijedi, pobjedit ćemo zajedno.
Koliko je u praćenju kampanje bilo posla za istinom, jer kako je nazvan projekat Centra za demokratsku tranziciju, kako bi utvrdili koliko su političari dosljedni u onome što govore i rade. Milica Kovačević odgovara.
Tim istinomjera prati i prikuplja i analizira izjave i tokom ove predsjedničke kampanje, međutim ono što je negdje osnovna naša metodologija je da se iz obilja izjava izdvajaju i ocjenjuju one koje su relevantne sa stanovišta javnog interesa, a takvih je nažalost u ovoj kampanji bilo veoma malo. Ovo što gledamo posljednjih dana je razgovor dvojice kandidata o nekakvim temama iz prošlosti, dosta negativne kampanje, ličnih optužbi, kritika, a malo obećanja, malo informacija za građane, malo onoga što je ponuda onih onoga koji bi pobjedio na izborima.
Analitičar Centra za monitoring Zlatko Vujović očekuje manju izlaznost na predsjedničkim izborima u odnosu na parlamentarne koji su održani 14. oktobra.
Čini mi se da birači ostaju prilično jedan dio biračkog tijela koji će na kraju i odlučiti o samom izbornom ishodu dosta zbunjen iz razloga što kandidati jednostavno nisu dali jasne programe zbog koje bi se trebali opredijeti za same kandidate. Tako na kraju da će biti osnovna linija podjele da li ste za vlast ili opoziciju, a manje da li ste za konkretne kandidate.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, kako će biti proslavljen Uskrs po Gregorijanskom kalendaru u Republici Srpskoj i delovanju inicijative mladih. 18 godina od okončanja rata Uskrs u Banja Luci se dočekuje i slavi, ali ne više sa tolikom radošću kao što je to bilo nekada. Katolička zajednica u ovom BH entitetu svake godine je sve manja. Od predratnog broja katolika na teritoriji današnje Republike Srpske, kojih je prema rečima banjalučkog biskupa Franje Komarice do rata bilo 220.000, danas je ostalo manje od 12. Baka Matija jedna je od povratnica u banjalučko naselje Petrićevac. Pripreme za Uskrs danas joj je nakratko prekinula vest da su vrata mesne crkve zapaljena, zabeležio Erdogan Katana.
79-godišnja Matija Jović kao i svake godine pred Uskrs ukrašava svoj dom zumbulima i lalama, cvijećem iz svoje bašte. Prije 5 godina Matije je umro muž Milan, tako da sada u kući u banjalučkom naselju Paprikovac živi sama. Kćerka Vesna živi u Banja Luci, a sina Antu rat je odveo u Zagreb. Uskrs Matija dočekuje sa radošću jer je to prilika da se porodica ili ono što je od nje ostalo okupi za istim stolom.
Dođu vesnimo sada društvo, nemam ja malo društva sada, starija sam, ovo je sve pomrlo, starije što je. Vesna i ves, ja kao majka napravim ručak i oni dođu. Okupljamo se, ali manje moga društva jer pomrlo. Jer ja sada imamo nas tri ovdje jedine žene koje smo ove godište isto. Niti ja iđem kod nje, niti one iđu kod mene.
I dok nam polako priprema kafu, iznosi rakijicu, Matija se sa svetom prisjeća i vremena kada se Uskrs u Banja Luci dočekivao mnogo radosnije.
Bilo nam pravoslavaca, bilo katolika, bilo. Mi smo ovdje kad smo bili komšije, sve jedan koji je bio, bilo musliman, bio katolika na komšiluku, mi smo dva. Tako si on nas isto. Išli smo, ali ja sad starija, sad ne iđeš. Ali opet kad te zovne, moraš se javiti ili reći ne mogu ili mogu. Naš, jel to je sada drugčije, ali izmijenjali smo se. Ovdje je se sad promijenilo, oni su otišli, ovi su došli, pa nema ko što je bilo prije.
Godine i bolešćine svoje, tako da i pripremanje Uskrsa nije kao nekada. Bojenje jaja na starinski način pomoću luka, pravljenje peretaka i svečanog ručka, kaže Matija, tek slijedi.
Uvijek smo pekli dok je Milan bio živ, pekli smo krme. Ali sada sve manje se to. Sarma se, supa se pravi, sarma, kolači i onda meso kupi ili gotovo ili ispeku kupi za ispeći.
Saopštavamo joj i neprijatnu vijest da su nepoznati vandali protekle noći zapalili vrata na katoličkoj crkvi na Petričevcu, udaljenoj nekoliko stotina metara od njene kuće. Matija kaže da je ne čudi jer danas je svima teško, pa i omladini koja nema posla.
A tako isto te omladine drogira se, ne radi niđe. Jer prija nije bilo, ja znam, mene su bila djeca, Ante moj bio. Radio je svašta, radio je sa majstorima, ako ne znaš raditi, znaš miješat malte. Ali danas to ne mere ništa, jadni roditelj.
Župnik Petričevačke crkve Fra Ivo Orlovac rekao nam je da je ovo vrlo jasna i ružna poruka svim katolicima u Republici Srpskoj.
Koliko se do njih drži i šta oni ovdje znače. Pogotovo je to poruka sad u ovom vremenu kad se govori o povratku Hrvata. Poruka je ovo kad naši ljudi sad za Uskrs dođu pa kad vide ovo što se uradilo, šta mi njima imamo govoriti koji nisu se vratili, a šta imamo govoriti i ovima koji su ovdje ostali.
Banjalučki biskup Franjo Komarica, koji je svojim porukama pa i jučerašnjom uskrsnom uvijek stajao u odbranu obespravljenih ma koje vjere i nacije bili, malo je suzdržaniji u ocjeni ovog događaja.
Ali ne treba dramatizirati, ne treba preličavati stvar, nego treba zamoliti sad organe sigurnosti da zaštite malo i vjerske objekte katoličke crkve i vjernike.
Ipak mora se reći da je katolička zajednica u ovom BiH entitetu svake godine sve manja. Od prijeratnog broja katolika na teritoriji današnje Republike Srpske prema riječima biskupa banjalučkog Franje Komarice do rata je bilo 220.000, a sada ih je nešto više od 11.000, uglavnom Hrvata. Matina kćerka Vesna Jović, koja ima svoju stomatološku ordinaciju, također nam kaže da je sve manje onih koji dolaze u crkvu pa i za Uskrs.
Ovdje je tako malo ljudi ostalo, ta šaka ljudi će se skupiti nedjelju ujutro u biskupiji, tada će se vidjeti neki ljudi koji su daleko. Sve manje ovdje ljudi, populacija je sve starija. Kad završimo s tom pričom, poljubit ćemo te drage bakice koje sjede u trećem, četvrtom ili petom redu i svake nedjelje kad dođemo neko iz nekog reda, neko nedostaje od njih. Djeca su daleko, unuci su daleko i ovo je sve tužnije i tužnije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Nakon storije Uskrsu o djelovanju mladih u BiH, biti angažovan i svakodnevno ukazivati na loše stvari u društvu posao je za koji se malo ko odlučuje u BiH. Grupa mladih iz različitih BiH gradova koji su okupljeni oko inicijative Mladih za ljudska prava u posljednjih 18 mjeseci učinili su međutim više za lokalne zajednice iz kojih dolaze nego predstavnici vlasti, pripremila Selma Boračić.
U sadašnjoj Bosni i Hercegovini mladi čine četvrtinu stanovništva i polovinu armije od pola miliona nezaposlenih. Najviše poražava to da svaki drugi mladi čovjek i dalje želi da napusti svoju zemlju, smatrajući da bolju budućnost ima što dalje odavde. Nasuprot njima postoji nekolicina mladih, srednjoškolaca i studenata koji su se probudili iz kolektivnog sna BiH društva. Tatjana Topalić iz Savjeta mladih opštine Pale ističe kako mladi imaju ideja i žele ih ostvarivati.
U principu kada se obezbijete neki najosnovniji uslovi za život, razmišljate ćete šta mogu da uradim, šta mogu novo da postignem, šta mogu da popravim.
Aktivizam u Bosni i Hercegovini baziran je na društvene prilike koje se uglavnom odnose na prevazilaženje nasljeđa rata i razbijanje predrasuda o mladima iz različitih etničkih grupa. Za Adnana Gavranovića, direktora Omladinskog centra iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, to je poražavajuće. Smatra kako će dugo vremena trebati da BiH Omladina bude u situaciji da traži ono za što se bore njihovi vršnjaci, aktivisti u Europi.
Neki ljudi jako dobro profitiraju od razdvojenosti naše, od toga da naučimo da se ne volimo, pod navodnike, i zato vjerujem da i u Bosni i Hercegovini je došlo vrijeme da mladi u stvari pošalju tu poruku, jer mi nemamo, niti smo u našoj kulturi naučeni da kažemo mi nešto trebamo.
Jedan od osnivača i trenutni direktor Miramida centra Goran Božičević ističe kako se mladi aktivisti u BiH trebaju baviti pitanjima kao što je suočavanje sa prošlošću te razbijanje predrasuda. To je, smatra on, njihova zbilja, a njome ne bi trebali biti zadovoljni.
Ja ne želim da ti slijediš nekoga, ja želim da slijediš sam sebe. Okanimo se očekivanja da bosansko-hercegovački aktivizam mora biti kao nekakav Occupy, ne znam, Wall Street ili nekakav američki ili evropski. Ono što je meni važno je da zapravo ljudi, koliko god da jesu razočarani politikom, da kažu ako ja nešto ne napravim za svoju zajednicu, neće niko.
Do unazad dvije godine aktivizam u BiH nije bio popularan. Danas je sve više pojedinaca koji vlastitim inicijativama žele mijenjati društvo u kojem žive. Da je buđenje svijesti BiH naroda u procvatu smatra i aktivista prijedorske organizacije Čisto srce Mile Vujasin.
Nekada je aktivizam bio na visokom nivou, pa jedno vrijeme to stagniralo. Sada je to krenulo neki pojedinci, sada pokreću i dižu mlade ljude, okupljaju oko sebe i ukazuju na neke probleme i da se aktivistički to rješava. Mislim da aktivizam u Bosni i Hercegovini ima veliku perspektivu zato što mladim ljudima je dosadilo više da sjede kod kuće i ništa ne čine za svoju lokalnu zajednicu.
Još jedan od problema jeste i ogroman broj organizacija civilnog društva koje, kako ističe Kenit Čakić, predstavnik Vijeća mladih iz Novog Travnika, ne rade na jačanju aktivizma.
Ne radi se o jačanju aktivizma, nego samo dok je budžeta, dotad se i realizuje projekat. Tako da mi imamo veliki problem, trebalo napraviti neku zakonsku zaštitu za sva udruženja koja realno radi, financijsku policiju koja će u stvari utvrditi ko u stvari radi, a ko samo uzma novce.
Direktorica inicijative Mladih za ljudska prava BiH Alma Mašić ističe kako je u posljednje dvije godine došlo do buđenja mladih u Bosni i Hercegovini koji jednostavno traže više od onoga što im država nudi. Međutim, upozorava ona, mora se razlikovati volonterski rad od aktivizma.
Aktivizam je nešto što već ima neku malo drugu konotaciju, pa ako že hoćete političku konotaciju, jer mi možemo skupljati paketiće za socijalno ugroženu djecu do vječnosti, ali ako je našim aktivističkim djelovanjem u smislu vršenja pritiska na određene nivoe vlasti koji trebaju donijeti određene zakone da se ta grupacija ljudi sistematski rješava njihov problem, onda smo već ušli i u aktivističke pobjede.
Zamjenica državnog ministra civilnih poslova Denisa Sarajlić-Maglić smatra kako bi aktivizam u Bosni i Hercegovini trebao biti angažovaniji. Kaže kako je sve više mladih koji žele promjene i znaju kako će to postići.
Mi imamo trenutno nekoliko različitih inicijativa koji su pokrenuli mladi ljudi u različitim oblastima i ja moram reći da u odnosu na proteklih nekoliko godina ili na cijeli ovaj period nakon rata, ovo ipak bitna promjena je velika razlika. Tako da u svakom slučaju treba pozdraviti sve ono što je, ja bih rekla, zdravi aktivizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Hrvatska politička scena. Iako će u sljedeća dva mjeseca građani dva puta izaći na birališta za lokalne kao i za izbore za Europski parlament, dubrovački lokalni političari žele da se referendum o kontroverznom projektu Golf Park Dubrovnik održi u trećem terminu 28. aprila. To je udarac u leđa nevladinim udruženjima jer referendum može biti uspješan i obavezujući samo ako na njega izađe 50% svih upisanih birača, javlja Enis Zebić.
Iako su predstavnici inicijative Srđa Naš od početka inzistirali da se referendum o betonizaciji i apartmanizaciji brda Srđ iznad Dubrovnika pod krinkom izgradnje golf terena održi kada i lokalni izbori, dakle 19. svibnja, kako bi i na jednom i na drugom odlučivanju sudjelovalo što više ljudi, čini se da takva opcija ne odgovara lokalnim dubrovačkim političarima. Predsjednica Dubrovačkog gradskog vijeća Olga Murati iz Socijaldemokratske partije Hrvatske.
U suglasju sa predsjednicima klubova vijećnika dogovorili smo da gradskom vijeću ponudimo datum 28. travnja kao datum kad bi se održao referendum. Smatrali smo da je to optimalan datum.
Podsjetimo, kontroverzni izraelski investitor Aaron Frankel želi na brdu Srđ iznad Dubrovnika izgraditi golf park Dubrovnik, gdje bi se na 330 hektara izgradilo dva profesionalna golf terena, ali i 240 vila, 400 apartmana i dva hotela. Po sadašnjem zakonu o prostornom uređenju i izgradnji nije dopušteno stanovanje u sportsko-rekreacijskim zonama, podsjeća jedan od frontmena inicijative Srđe Naš, Đuro Capor, naglašavajući pod ko zna koji put da ovo nije golf projekt, nego obični nekretninski projekt.
Točno ono što je izjavio bivši ministar turizma prije nego što je postao bivši, dakle niti 5% investicije se ne odnosi na golf. Preostali glomazni dio investicije odnosi se na izgradnju i prodaju vila i apartmana tamo gdje one ne bi smjele biti, dakle u sportsko-rekreacijskom području namijenjenog građanima. Za ostatak tih vila i apartmana u prostornom planu tumači se jedino za ostatkom onog zloglasnog Sanaderovog zakona o golfskim igralištima.
Međutim, lokalni političari ne žele da se datum održavanja referenduma poklupi ni sa lokalnim ni sa evropskim izborima. Nevladina ekološka udruga Zelena akcija od početka se protivi ovom projektu, a njihov pravnik Enes Ćerimagić, inače Dubrovčanin, kaže za naš radio kako je to samo kontinuitet maćehinskog odnosa dubrovačkih stranaka prema željama građana, podsjećajući da i sam gradonačelnik mogao predložiti referendum ili da je to mogla zatražiti trećina gradskih vijećnika, ali nisu.
Nažalost, ne bih htio biti pesimističan, ali čini se kao da su se ujedinile u želji da ne provode volju građana. I to je, nažalost, zajednički nazivnik svih političkih opcija u gradskom vijeću Dubrovnika, što je za svaku osudu, a nadam se da će ta osuda doći kroz veliku izlaznost na referendumu i da će građani odlučiti po svojoj savjesti kakva god ta odluka bila.
Na istu temu, ali iz druge perspektive, za naš radio govori doktorica Saša Poljanec-Borić, koja je ranije već bila upozorila da je studija o utjecaju projekta na lokalnu ekonomiju, što su je investitori izradili, obično bacanje prašine u oči, a ne cost-benefit analiza kakvu svaki projekt težak 8,5 milijardi eura po zakonu mora imati.
Posebno održavanje referenduma izvan svih izlozaka koji se u ovim mjesecima planiraju na birališta, novi javnosektorski trošak. I da država koja štedi radikalno na znanosti i na medicinskim sestrama ne bi trebala stvarati novi javnosektorski trošak za proceduru koja je propisana u samim temeljima demokracije. To je malo iz moje perspektive rastrošno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
I za kraj o maloletničkom nasilju u Šumadiji. Lekari kliničkog centra u Kragujevcu bore se za život učenika Politehničke škole koji je brutalno pretučen bejzbol palicom. Portparolka tog centra rekla je našem radiju da je učenik primljen sa teškim povredama glave, nakon čega je hitno operisan i hospitalizovan na jedinici intenzivne nege, gde se nalazi pod stalnim lekarskim nadzorom. 18-godišnjaka je u kafiću koji se nalazi preko puta škole u centru Kragujevca pretukao 3 godine stari mladić, što je još jedan u nizu slučajeva vršnjačkog nasilja, izveštava Branko Vučković.
Sve izraženiju agresivnost mladih i brutalna premlaćivanja vršnjaka u tučama, psiholozi i sociolozi objašnjavaju poremećenim društvenim vrednostima, nedostatkom pravih uzora, ali i lošim porodičnim odnosima. Za psihologa Ivana Nedeljkovića sve brutalniji obračuni mladih su posljedica nedavne prošlosti, iz koje mladi i danas kopiraju obrasce nasilničkog ponašanja, ali i sve agresivnijeg ambijenta u kome odrastaju.
Mladi ljudi reaguju na ove sve promjene dvostruko. Prvo, imitirajući odrasle koji se u nekom ranijem periodu koji su se ponašali vrlo agresivno, tako da su i mladi naučili te obrasce ponašanja, a sa druge strane niko ne sprečava destruktivno ponašanje.
Koreni agresivnog ponašanja mladih su svuda oko nas, u porodici i društvu, u celini, jer mladi ljudi nisu imuni na probleme sa kojima se suočavaju oni i njihove porodice, kaže sociološkinja Ivana Rajić.
Koreni su svuda oko nas, veliki broj ljudi je ostao bez posla, dolazi znači do većih problema u porodici, ne mogu da se zadovolje neke osnovne egzistencijalne potrebe, prvo se supružnici sukobljavaju, onda te sukobe prenose i na decu, deca u školi isto tako reaguju, znači sukobljavaju se sa vršnjacima, sa prosvetnim radnicima, prosto na svim nivoima znači imamo agresiju kao oblik komunikacije.
Prošle godine u Kragujevcu je na smrt pretučen Saša Lekić, koga je poznanik brutalno premlatio nakon bezazlene svađe oko psa, dok su jednom dečaku iz Rekovca vršnjaci naneli teške telesne povrede, opaste po život, zbog toga što je nosio dres suparničkog kluba. Mladi sa kojima smo razgovarali kažu da je među njima sve manje tolerancije i razumevanja i da najbezazlenija čarka može biti povod za potezanje noža ili bejzbol palice.
Po gradu generalno dosta ima i mislim da je uzrok to ponašanje. Mlađa generacija poremećeni sistemi vrednosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Sličan slučaj se desio i u susjednom Čačku. Dečaci su brutalno zlostavljali maloletnika, natjeravši ga nakon što su mu oteli sve vredne stvari da se skine i uđe u ledenu reku, beleži Vladimir Nikitović.
Čačani Milenko B. i Vojkan P. su 20. marta motociklom odvezli maloletnog 17-godišnjeg SS do Zapadne Morave, gde su ga tukli, a zatim primorali da skine odeću i uđe u reku. Potom su mu ukrali mobilni telefon, novac i nešto odeće, navodi se u saopštenju policije. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje, dvojica osumnjičenih mladića izjavili su pred istražnim sudijom Osnovnog suda u Čačku da su to uradili iz osvete, pošto je maloletnik, rođak u jednog od njih dvojice, navodno ukrao motornu testeru. Profesor građanskog vaspitanja u Čačanskoj gimnaziji, sociolog Vladimir Živanović, kaže da je sve izraženija brutalnost mladih ljudi posledica dileme koju im je nametnuo sistem. Da li se više isplati biti dobar ili ne?
Sistem vrednosti u problemu, to je da mladi ljudi nemaju baš najjasniju predstavu o tome šta je dobro, šta je loše. Zašto ti meni govoriš da je dobro da budemo obazriv i da se trudimo oko škole kad ću ja završiti bez posla, a neko drugi bez toga živi mnogo bolje? To je jedna šizofrena poruka koja se nudi mladom čovjeku koji na kraju je potpuno zbunjen, koji više nema ideju da li je dobro biti miroljubiv ili je dobro biti agresivan, od čega će u životu imati veću korist.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.